Гренгуар замовк, очікуючи, яке враження справлять на дівчину його слова. Вона опустила очі. «Феб», – промовила стиха. Потім, звертаючись до поета, запитала. «Феб, що це означає?» Гренгуар, не зовсім розуміючи, який зв'язок між його словами і цим запитанням, був, одначе, не від того, щоб блиснути своєю вченістю і поважністю, відповів. «Це латинське слово, яке означає сонце». «Сонце», – повторила дівчина. «Це ім'я чудового стрільця, який був Богом», – додав Гренгуар. «Богом», – знову повторила вона, і у голосі її забриніло щось мрійливе та пристрасне. В цю мить один її браслет розстебнувся і упав. Гренгуар швидко нахилився, щоб підняти його, а коли випростався, дівчина і кіска щезли. Він почув, як класнув засув невеличких дверцят, що, очевидно, вели до суміжної комірчини, і замикалися зсередини. «Чи залишила вона мені хоч постіль?» – подумав наш філософ. Він обійшов кімнатку. Єдиною річчю, придатною для спання, була досить довга дерев'яна скриня з різьбленим віком. І лігши на ній, Гренгуар почував себе, мабуть, так, як мікромегас на вершинах Альп. «Нічого не вдієш», – сказав поет, вмощуючись зручніше. «Треба примиритись. Однак, яка дивна шлюбна ніч. А шкода. У цьому весіллі з розбитим кухлем було щось наївне і допотопне, що мені сподобалося». Книга третя. Глава перша. Собор Богоматері. Немає сумніву, що собор Паризької Богоматері ще й нині велична і прекрасна будівля. Та хоч яким чудовим лишився собор, старіючи, не можна не вболівати і не обурюватися, дивлячись на ті численні пошкодження та руйнування, яких завдали і час, і люди цій поважній пам'яті старовини, не шануючи ні Карла Великого, який заклав перший її камінь, ні Філіпа Августа, який поклав останній. На обличчі цього патріарха наших соборів поряд із зморшкою завжди знайдеш і шрам. Tempus edax homo edasior. Примітка. Час ненажерливий. Людина ще ненажерливіша. Латинською. Аби це так. Час сліпий. Людина нерозумна. Коли б ми з читачем мали вільну хвилину, щоб розглянути один по одному численні сліди руйнувань, які відбилися на старовинному храмі, то впевнилися б, що час у них винен менш, ніж люди. Особливо люди мистецтва. Кажу «люди мистецтва», бо знайшлися і такі серед них, які за останні два століття привласнилися звання архітекторів. Насамперед, спиняючись тільки на найістотніших прикладах, зауважимо, що в історії архітектури лишилося мало таких творінь, як фасад цього собору, де послідовно і в сукупності постають перед нами три стрільчастих портали, а над ними ажурний карниз, неначе оздоблений мережем з 28 ніж статуями королів, і величезне центральне вікно-розетка між двома боковими вікнами, немов священник з діаконом та іподіаконом, і високий філігранний ряд арок трилистої форми, що на своїх тонких тендітних колонах тримав важку площадку. Нарешті дві похмурі й масивні вежі з шиферними піддашками. Усі ці гармонійні частини прекрасного цілого споруджені одна над одною у п'ять величезних ярусів розгортають перед очима багатообразно і водночас пластично свої незліченні деталі скульптури, різьби й карбування, могутньо пов'язані у спокійній величі цілого. Все це величезна кам'яна симфонія, колосальне творіння однієї людини й одного народу, єдине й складне, немов вірші Іліади чи Романсеро, з якими воно споріднене, чудовий твір спільних зусиль цілої епохи, на кожному камені якого відбиті сотні виявів фантазії робітника, керованої генієм художника. Одне слово – це рід могутнього і плідного творіння людського, подібного до творіння божественного, у якого воно перейняло його подвійний характер – різноманітність і вічність. Те, що ми тут казали про фасад, слід сказати і про весь храм. А сказане про кафедральний собор Парижа стосується всіх християнських храмів середньовіччя. Усе в цьому мистецтві, яке з'явилося само по собі, логічне і пропорційне. Зміряти один палець ноги гіганта – це зміряти його всього. Але повернімося до фасаду собору Паризької Богоматері. Такого, яким він нам видається ще й тепер, коли ми йдемо благоговійно споглядати суворий і могутній храм, що, за словами його літописців, нагонить жах «quae mole sua terrorem incutit spectantibus» – примітка, який своєю величчю нагонить жах на глядачів латинською. Трьох важливих частин бракує нині цьому фасадові. Насамперед, 11 східців, які колись підносили його над рівнем землі, не вистачає також нижнього ряду статуй, що стояли в нішах трьох порталів, і верхнього ряду статуй 28 найстародавніших королів Франції, що прикрашали галерею першого ярусу, починаючи від Шильдерберга і кінчаючи Філіпом Августом з королівською державою в руці. А щодо сходів, то час повільно і невпевно, піднімаючи рівень ґрунту Сіте, поховав їх паризький брух, поглинув одного по одному всі 11 східців. Завдяки яким було іще сильніше враження величної височини цієї споруди. Час дав собору, можливо, більше, ніж забрав у нього. Бо саме час укрив його фасад тією тьмяною патиною віків, завдяки якій період старості пам'ятників став періодом їхньої краси. Але хто скинув обидва ряди статуй? Хто спустошив ніші? Хто вирізав саме посередині центрального порталу цю недоладну нову стрілчасту арку? Хто насмілився вставити туди поряд з арабесками без корнета оті позбавлені смаку важкі різьблені двері в стилі Людовіка XV? Люди-архітектори, художники наших часів. Всередині храму хто повалив отого колоса, статую Святого Христофора, уславлену серед статуй так само, як великий зал Палацу Правосуддя, серед інших залів, як ж пиляста дзвіниця Страсбурзького собору серед дзвіниць, а безліч статуй, що населяли весь простір між колонами нефа та хорів, у клінні, виструнчені, кінні, статуї чоловіків, жінок, дітей, королів, єпископів, військових. Кам'яні, мармурові, золоті, срібні, мідні, навіть воскові. Хто їх брутально вигнав з храму? Аж ніяк не час. А хто підмінив старовинний готичний вівтар, пишно заставлений раками, ковчежцями, великим мармуровим саркофагом, прикрашеним головами ангелів і хмарами, саркофагом, схожим на архітектурний взірець з церкви Вальдеграс або дому інвалідів? Хто безглуздо вмурував цей громісткий кам'яний анахронізм у карловінгську кам'яну підлогу роботи Еркандуса? Чи не Людовік XIV, що виконував заповіт Людовіка XIII? А хто вставив холодні білі шиби замість барвистих вітражів, які приваблювали захоплений погляд ваших батьків то до розети головного порталу, то до стрілчастих вікон вівтаря? Що сказав би який-небудь паламар XVI століття, побачивши цю жалюгідну жовту мазанину, якої наші вандали-архієпископи запаскудили свій собор? Він згадав би, що це була фарба, якою кат позначав будинки затаврованих. Він згадав би малий Бурбонський палац, теж увесь вимазаний у жовтий колір, на знак зради конетабля, такої яскравої жовтої фарби, як каже Совар, і так добре виготованої, що навіть ціле століття не змогло її знебарвити. Той паламар подумав би, що святе місце осквернили, і втік би. А якщо ми, не спиняючи погляду на тисячах дрібних проявів варварства, піднімемося на самісінький дах собору, то спитаємо себе, що зробили з цією невеличку чарівну дзвіницею, яка спиралася на перетин трьох нефів, не менш тендітна і не менш смілива, ніж її сусід, теж зруйнований шпиль святої каплиці. Вона впиналася в небо набагато глибше від веж, струнка, загострена, дзвінка, ажурна. Один архітектор доброго смаку 1787 року ампутував її і думав, що досить замаскувати рану широким свинцевим пластирем, схожим на покришку казана. Отак поводилися з чудовими взірцями мистецтва середньовіччя майже в кожній країні, особливо у Франції. На руїнах собору можна розрізнити три види пошкоджень, і всі три різною мірою порушують його цілість. Насамперед, час непомітно там і тут пощербив і вкрив іржею всю поверхню будівлі. Згодом на собор безладно ринули сліпі й люті за своєю природою політичні та релігійні заколоти, що роздерли багаті шати його скульптур і різьблень, повибивали розети, розірвали намисто з арабесок і статуеток, знищили його статуї. Одні за їхні тіари, другі за їхні корони. І нарешті довершили його руйнуванням моди, чим раз химерніші та безглуздіші, які при неминучому занепаді архітектури, починаючи з анархічних, але пишних відхилень доби відродження, змінювали одна одну. Моди завдали більших пошкоджень, ніж заколоти. Вони вп'ялися в плоть. Вони накинулися на кістяк середньовічного мистецтва, порушили його єдність. Вони зрізали, покремсали, вбили форму і символ будівлі, її логіку і красу. А потім вони взялися до відбудови. На це не зважилось ні час, ні заколоти. Вони зухвало, керуючись добрим смаком, прикрасили рани пам'ятника готичної архітектури своїми жалюгідними, недовговічними оздобами, мармуровими стрілчками, металевими помпонами, яйцеподібними орнаментами, завитками, драпуваннями, обідками, гірляндами, торочками, кам'яними язиками полум'я, бронзовими хмарами, пухкенькими амурчиками і череватими херовимами, які, наче справжні прокази, починають роз'їдати лице мистецтва ще в каплиці Катерини Медічі, і через два століття примушують його змучене і спотворене сконати в будуарі Дюбарі. Отже, повторимо. Три види руйнувань, про які ми згадували вище, спотворюють тепер готичну архітектуру. Зморшки та нарости на шкірі – це справа часу. Сліди насильства, брутальності, побоїв, переламів – це справа заколотів від Лютера до Мірабо. Покалічення, ампутації, вивихи, реставрації – це справа нібито грецької та римської, а по суті варварської роботи професорів, що діють за приписами Вітрувія та Віньйоля. Так, чудове мистецтво, яке створили вандали, вбили академіки. До часу, до заколотів, які принаймні руйнують безсторонньо і не без величі, приєдналося безліч архітекторів, учених, дипломованих, присяжних і визнаних, які руйнували з холодністю та примхливістю поганого смаку. Підміняли листям цикорію у стилі Людовіка XV мережева готики для більшої слави Парфенону. Так осел хвицає конаючого лева, так гусінь точить гризе і поступово з'їдає старого напівзасохлого дуба. Який далекий той час, коли Робен Сеналіс, порівнюючи собор Паризької Богоматері з відомим храмом Діани в Ефесі, що був так уславлений язичниками, і зробив безсмертним Герострата, вважав Гальський собор пишним за довжиною, шириною, висотою та будовою. Примітка. Історія Галіканської церкви. Книга 2, період 3, аркуш 130, сторінка 1. Зрештою, собор Паризької Богоматері аж ніяк не можна назвати цілісною, завершеною, визначеною пам'яткою. Це вже не романський, але ще й не готичний храм. Ця будова не має одного певного стилю. Собор Паризької Богоматері, на відміну від Турнюського аббатства, не має суворої і могутньої масивності, круглого і широкого склепіння, від наготи якого віє холодом, величної простоти будівель, основою яких є кругла арка. Він не схожий і на собор у Буржі, прекрасну, легку, багатообразну форму і споруду, пишну, наїжачну, розквітлу стрілками склепіння. Не можна залічити собор і до стародавньої сім'ї похмурих, таємничих, приземкуватих, наче придавлених круглим склепінням храмів, схожих за винятком їхньої стелі на єгипетські, цілком ієрогліфічних, жрецьких, символічних, більш обтяжених у своїх орнаментах ромбами і зигзагами, ніж квітами. Більш квітами, ніж тваринами. Більш тваринами, ніж людськими постатями. Творіння скоріше єпископів, ніж архітекторів. Це перше перетворення мистецтва, наскрізь пройнятого теократичним та військовим духом. Мистецтва, що брало свій початок у Східній Римській імперії і дожило до часів Вільгельма Завойовника. Неможливо віднести наш собор і до другої сім'ї соборів – високих, легких, багатих на вітражі та скульптури, гостроверхих форми, сміливих постави, общинних і громадських, як політичні символи, вільних, вибагливих, невгамовних, як твори мистецтва. Це перетворення архітектури вже не є ієрографічного, непорушного та жрецького, а художнього, прогресивного і народного мистецтва, що починається після повернення з хрестових походів і кінчається за часів Людовіка XI. Отож, собор Паризької Богоматері не суто романського походження, як перший, і не суто арабського походження, як другий. Це будівля перехідного періоду. Саксонський архітектор закінчував споруджувати перші стовпи нефа, коли стрільчасте склепіння, принесене з хрестових походів, переможно лягло на широкі романські капітелі, призначені тримати тільки на півкруглі арки. Стрільчасте склепіння, неподільно пануючи відтоді, визначило стиль будови собору. Скромне і боязке спочатку це склепіння розгортається, збільшується, але ще стримує себе. Ще не сміє злетіти в небо своїми гострими шпилями, як це воно зробило згодом у безлічі чудових соборів. Його ніби ще стримує сусідство важких романських колон. А втім, ці будови перехідного періоду від романського стилю до готики не менш цінні для вивчення, ніж будови чистого стилю. Вони відображають той відтінок у мистецтві, який без них був би втрачений. Це прищеплення стрільчастого склепіння до півкруглого. Собор Паризької Богоматері є особливо цікавим зразком такого різновиду. Кожен бік, кожен камінь цієї поважної пам'ятки є сторінкою не тільки історії країни, а й історії науки та мистецтва. Звернімо увагу хоча б на головні деталі. Тоді як мала червона брама і стовпи нефа є чи не найвитонченішим зірцем готики 15 століття, стовпи нефа своїм обсягом і вагою нагадують ще будівлю аббатства Сен-Жермен-де-Пре епохи Каролінгів, ніби між часом спорудження втрат і стовпів нефа ліг проміжок щонайменше 6 століть. І навіть герметики вбачали у символічних оздобах головного порталу суть їхньої науки, досконалим виразом якої була церква Сен-Жак-де-ла-Бушрі. Отже, романське аббатство, філософічна церква, готичне мистецтво, мистецтво саксонське, важкі круглі колони часів Григорія VII, символіка герметиків, де Нікола Фламель передував Лютерові, папське єдиновладдя, розкол церкви, аббатств Сен-Жермен-де-Пре і Сен-Жак-де-ла-Бушрі, усе розплавилося, змішалося, звалося в соборі Паризької Богоматері. Ця головна церква, церква Праматір, серед найдавніших церков Парижа, чимось подібна до Химери. Вона має голову однієї церкви, кінцівки другої, тулуб третій і щось спільне з усіма. Повторюємо, ці гібридні споруди однаково цікаві і для митця, і для антиквара, і для історика. Вони дають відчути, наскільки первісною є архітектура. доводячи, що рештки циклопічних будов, єгипетські піраміди, велетенські індуські пагоди, що найбільші пам'ятки минулого – це творіння не стільки індивідуальне, скільки колективне. Це, скоріше, породження творчих зусиль народу, ніж спалах генія. Це внесок нації, нашурування, зроблені віками, осад, що лишився внаслідок випаровувань людського суспільства. Одне слово – свого роду органічні формації. Кожна хвиля часу залишає на пам'яті свій намив. Кожне покоління – свій шар. Кожен індивід вмуровує свій камінь. Так роблять бобри, так роблять бджоли, так роблять і люди. Великий символ архітектури – Вавилонська вежа – це вулик. Великі будівлі, як і великі гори, витвори віків. Часто форма мистецтва вже змінюється, а вони все ще не закінчені. Pendentent opera interrupta. Примітка. Перервані діла залишаються незакінчені. Вергілій. Латинською. Вони повільно змінюються, відповідно вже до зміненого мистецтва. Нове мистецтво береться до пам'ятки в тому вигляді, в якому її знаходить. Втілюється в неї, уподібнює її до себе, розвиває її відповідно до своєї фантазії. І якщо може, закінчує. Це відбувається спокійно, без зусиль, без протидії, згідно з природним непорушним законом. Це живець, який прищепився, сік, що бродить, рослина, що прийнялася. Безумовно, у цьому послідовному споюванні багатьох мистецтв на різних висотах однієї і тієї ж будови є матеріал для багатьох книг, а часто і для всесвітньої історії людства. Людина, митець, особа зникають у цих величезних анонімних масах, стираючи по собі ім'я творця. Людський розум знаходить у них свій вияв і свій загальний підсумок. Час – архітектор, народ – муляр. Коли розглядати тут тільки європейську християнську архітектуру, цю молодшу сестру великої архітектури Сходу, то вона постає перед очима величезною формацією, поділеною на три різко відмінних зони, що нашаровуються одна на одну. Зона романська. Примітка. Це те мистецтво, що зветься залежно від місцевості, клімату і населення. Ломбардським, саксонським та візантійським. Ці чотири споріднені різновиди архітектури існують паралельно. Кожен з них має свій особливий характер, але в основі їх лежать той самий принцип напівкруглого склепіння. Всі не на одне лице, дуже подібні і таке інше. Facies non omnibus una, non aiversa tamen qualem act. Примітка автора. Зона готичного і зона відродження, яку ми вже охоче звемо греко-римською. У романському нашаруванні, що є найстародавнішим і найглибшим, переважає напівкругле склепіння, яке знову з'являється, підтримуване грецькою колоною, у найпізнішому, найвищому нашаруванні епохи відродження. Стрілчасте склепіння перебуває між ними двома. Будівлі, що належать виключно до одного з цих трьох нашарувань, цілком оригінальні, єдині і завершені. Наприклад, аббатство Жум'єш, Реймський собор, церква Христа Господнього в Орлеані. Але ці три зони змішуються, зливаються по краях, немов кольори в сонячному спектрі. Звідси змішаного стилю пам'ятки, будівлі, що несуть на собі відтінки перехідних епох. Бувають пам'ятки романські своєю основою, готичні – середньою частиною, греко-римські – верхівкою. Це тому, що їх будували 600 років. Така різновидність трапляється рідко. Її зразком є вежа замку Етамп. Пам'ятки двох формацій трапляються частіше. Такий – собор Паризької Богоматері. Будова із стрільчастим склепінням, що своїми першими колонами заглиблюється в ту романську зону, до якої належить портал Сен-Дені і неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Таким є і чудовий напівготичний за своїм стилем зал капітулу Бошервіля, оперезний романським пластом. Такий і Руанський собор, що був би цілком готичним, коли б не врізався вістрем свого центрального шпиля у зону відродження. Примітка. Цю дерев'яну частину шпиля знищила блискавка в 1823 році. А втім, усі ці відтінки відмінності стосуються зовнішнього вигляду будови. Мистецтво змінило тут тільки оболонку. Сама будова християнського храму лишилася недоторканою. Це той самий внутрішній скелет, те саме послідовне розшарування частин. Яким би різьбленням та скульптурою не була прикрашена оболонка собору, завжди під нею знаходиш хоча б у зародковому, початковому стані римську базиліку. Вона незмінно розташовується на землі за непорушним законом. Це ті самі два навхрест пересічені нефи, верхня частина яких заокруглена в апсиду, утворює хори. Це ж завжди ті самі низенькі бічні нефи для процесій усередині храму або для каплиці, щось на зразок бічних проходів, з якими центральний неф сполучається через проміжки між колонами. На цій незмінній основі кількість каплиць, порталів, дзвіниць, шпилів змінюється безліч разів, відповідно до фантазії століття, народу, мистецтва. Забезпечивши всі вимоги церковної відправи, архітектура робить те, що їй забагнеться. Статуї, вітражі, розети, арабески, різьблені прикраси, капітели, барельєфи – все це вона поєднує згідно з тим правилом, яке їй до вподоби. Звідси дивовижна зовнішність, різноманітність цих будов, в основі яких лежить так багато порядку та єдності. Стовбур дерева незмінний, крона химерна. Глава 2. Париж з висоти пташиного польоту. Ми спробували відтворити перед читачем чудовий собор Паризької Богоматері. В загальних рисах згадали майже всі красоти, які він мав у 15 столітті, і яких йому бракує сьогодні. Однак ми поминули головне, а саме – панораму Парижа, що в ті часи відкривалася з висоти його веж. І справді, коли довго піднімаючись навпомацьки по темних кручених сходах, що прямовисно пронизують масивні мури дзвіниць, ви несподівано виходили на один з двох високих, залитих світлом і повітрям майданчиків. Картина, яка одночасно з усіх боків поставала перед вашими очима, була чарівна. Видовище «Sui generis» – примітка, своєрідне, латинською, яке легко можуть собі уявити ті наші читачі, котрі мали щастя бачити одне з готичних міст – цілісне, завершене і однорідне. А таких є ще кілька – Нюрнберг у Баварії, Віторія в Іспанії. Або навіть маленькі зразки таких міст, якщо тільки вони добре збереглися, типу Вітре в Британії чи Нордгаузена в Прусії. Париж 350 років тому. Париж 15 століття уже був велетенським містом. Ми, парижани, взагалі помиляємося щодо площі, яку, на нашу думку, Париж зайняв відтоді. Проте Париж з часів Людовіка XI зріс не більше, як на одну третину. Він, безперечно, значно більше втратив у красі, аніж набув у розмірі. Париж, як відомо, виник на стародавньому острові Сіте, що має форму колиски. Піщаний берег цього острова був першим валом, а Сена – першим ровом. Багато століть Париж існував як острів з двома мостами – одним на півночі, другим на півдні, і двома передмостовими укріпленнями, що були водночас його брамами і його фортецями – великим шатле на правому березі та малим шатле – на лівому. Згодом, з часів першої королівської династії, Париж занадто стиснутий на своєму острові і, не маючи вже змоги на ньому розвернутися, перекинувся через річку. Тоді перший пояс мурів та веж врізався в поля обабіч Сени за обома шотле. Від цієї старовинної огорожі ще до минулого століття зберігалися деякі сліди. Нині від неї лишилися тільки спогади, кілька легенд та брами Боде чи Бодуає, порта Багауда. Поступово потік будинків невтомно виштовхуваний із серця міста, виступає з берегів, підточує, нищить і стирає цю загату. Філіп Август ставить йому нову греблю. Він заковує Париж у ланцюг товстих башт, високих і міцних. Понад 100 років будинки тиснуться один до одного, нагромаджуються, іначе вода в басейні все вище підносить свій рівень. Вони починають заглиблюватися в землю. Вони нарощують поверх на поверх, пнуться один на одного, вириваються вгору, наче стиснута рідина, і кожен з них намагається стати на голову вище від своїх сусідів, щоб захопити трохи повітря. Вулиці щораз глибшають і звужуються. Площі забудовуються і щезають. Нарешті будинки перестрибують через мур Філіпа Августа і весело, безладно і пустотливо розбігаються по рівнині. Там вони вільно викроюють собі серед ланів сади, влаштовуються якомога зручніше. Починаючи з 1367 року, місто настільки розлилося, що виникла потреба в новій огорожі, особливо на правому березі. Карл V спорудив її. Але такі міста, як Париж, зростають безупинно. Тільки вони і стають столицями. Це вирви, до яких прилягають усі географічні, політичні, моральні, інтелектуальні схили країни, куди скеровані всі природні нахили народу. Це, так би мовити, джерела цивілізації і водночас канави, де безперервно протягом віків, стікаючи крапля за краплею, зосереджується торгівля, промисловість, сила духу населення, все плодюче, життєдайне, все, що є душею нації. Огорожу Карла V спіткала та сама доля, що й огорожу Філіпа Августа. З кінця 15 століття міські будівлі почали перестрибувати, переступати через неї, а передмістя ширилися далі. В 16 столітті огорожа немовби стискалася навколо старого міста. Але ще в 15 столітті, на якому ми й зупинимося, Париж стер три концентричні кільця мурів, які за часів Юліана Відступника починалися з Малого Шотле і Великого Шотле. Могутнє місто розірвало на собі один по одному чотири пояси огорож. Так на дитині рветься одяг, з якого вона вже виросла. За Людовіка XI серед цього моря будинків де-не-де зустрічали напівзруйновані вежі, залишки, стародавні огорожі, що височили, мов вершини пагорбів у повінь, мов архіпелаги старого Парижа, затопленого приливом нового міста. Відтоді Париж ще зазнав змін, які, на жаль, не тішать нам око. Але тепер він переступив уже тільки одну огорожу – стіну Людовіка XV, цю нікчемну ліпнянку з грязі та сміття, гідну короля, який її спорудив, і поета, який її оспівав. Париж, обмурований муром, муркоче. В 15 столітті Париж був іще поділений на троє міст, зовсім різних і відокремлених одне від одного. Кожне із своїм власним обличчям, своїми особливостями, звичаями, привілеями, своєю історією. Старе місто – Сіте, університет і місто. Сіте розташоване на острові, найдавніше і найменше. Було матір'ю двох інших міст. Стиснути між ними, наче, хай дарують нам таке порівняння, маленька бабця між двома огрядними красунніми дочками. Університет займав лівий берег Сени від вежі Турнель до Нельської вежі, на місці яких тепер винний ринок і монетний двір. Огорожа його досить широким півколом врізалася в те поле, де колись Юліан Відступник спорудив свої терми. Захопила вона й гору Святої Женев'єви. Найвищою точкою цієї кам'яної дуги була папська брама, приблизно на тому місці, де нині здіймається пантеон. Місто, найбільшою з трьох частин Парижа, займало правий берег. Його набережна, обриваючись у кількох місцях, йшла вздовж Сени від вежі Більї до вежі Буа, тобто від місця, де сьогодні розташовано продовольчі склади, до Тюєрлі. Ці чотири точки, в яких Сена перетинала огорожу столиці, залишаючи ліворуч Турнель і Нельську вежу, праворуч, вежу Більї та вежу Буа, були відомі переважно під назвою «Чотири вежі Парижа». Місто врізалося в поля ще глибше, ніж університет. Найвищою точкою огорожі міста, збудованої Карлом V, була брама Сен-Дені та Сен-Мартен, що стояли там же, де й нині.